Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио
Кафе. А сега ще имаме възможност да разберем позицията на Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. Здравейте, господин Димитров.
Добър ден на вас, добър ден на всички слушатели на Радио К2.
Господин Димитров, драстичен скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и газта. Токовият ценови трус е последван веднага и от вторични авторшокове на стоки и услуги. Как ще се справим с това, което ни се случва тези дни? Това е и най-коментираната тема между нас, обикновените български граждани.
Между другото, тя не е само между гражданите, тя и в парламента е най-коментираната тема. Даже днеска така парламентарният ден започна точно с този коментар.
Така?
За съжаление, наистина управляващите някак си ни сюрпризираха през миналата седмица с този скок на цените на тока. Скока на цената на тока с 13%. Знаем много добре, че обещаваха да бъде значително по-нисък скока на цената на тока. За съжаление, това е което ни обясниха и в типичния стил на премиера. Дойде Ангел Семерджиев в парламента и така опита се да обоснове скока на цената, като така прехвърли топката на едва ли не на зелената енергия, но аз мисля, че не е точно това причината.
А къде
е? Така или иначе от първи юли, да. Това е факт. За съжаление обаче това, което може би управляващите ни вземат под внимание, че цената на тока, стойността на тока е така основна част в себестойността на дадена стока и това неминуемо ще повлече и цените на останалите стоки и то на цените на тези от първата необходимост. За съжаление обаче България все още няма тази възможност да се позволява така свободно да се пазари, даже нещо повече наблюдава с все по-голямо лишение на част от тези стоки от първа необходимост. Тоест, България гледа да се погаси кредита, гледа там да се плати някои други, чак тогава вече така мисли и за храната и за съжаление се купуват значително по-евтини стоки с ниско качество, само и само да могат да се преживее. Това е което най-вероятно така се случи и ще продължава да се случва, ако не се тръгне към подобряване състоянието на хората в
растеж. Проблема не е само в цените, проблема е в доходите.
Да, точно така.
Три години непроменени доходи.
Абсолютно, също така и с непромяна на пенсиите, с изключение на така на най-низките пенсии с 9 лева, което това е незначително на база на увеличението на останалите цени. Така че има възможност пред правителство, което трябва част по-бързо да промени, че трябва да търси възможности икономиката вече да се развива в посока на растеж на икономиката, а не само в посока на затягане на колана и на тази финансова дисциплина. Да, наистина в Европа ни хвалят по отношение на финансовата дисциплина, но какво от това? Това не се подобрява състоянието на България. Той не чувства подобрение на благодарение на това, че примерно дефицита ни е нисък, благодарение на това, че инфлацията ни е ниска, благодарение на това, че примерно външният дълг ни е нисък. Често и просто това, което искат българите днес да видят, е да видят растеж на икономиката и подобряване на тяхното благосъстояние. Но със съжаление, с вдигането цената на тока, това няма как да стане.
Да, напротив, от тук нататък следва и намаление отново на растежа, защото бизнесът е направо блокиран. Как ще се излезе от тази ситуация според вас?
Както казах, стойността, цената на тока е основна част от себестойността на една стока. Няма как да издигаш отделен вид стока, която определя стойността на друга и тя да не се отрази към повишаване на цената. Отразявайки се в повишаване на цената, това неминуемо води до намаляне на потреблението на стоките. Тоест отново ще имаме едно свито потребление, намаляне на постъпленията в бюджета и оттам и намаляне и благосъстоянието на хората. Тоест няма да имаме този икономически растеж, за който вече Европа говори и виждате, че така има някаква промяна и в нагласата на Европейския съюз и в еврозоната. Тоест не само стабилност, а вече и към растеж. А това, което трябва да се случи в България, ние трябва и да догонваме европейските държави. Защото ние сме на последно място, разбирате ли?
Да.
Това, което ние трябва да направим, ние трябва да почнем да ги догонваме по доходи.
Разговарям с Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. След 5 години средният българин ще бъде по-богат от средния грък. Прогнозата е не на някой друг, а на самия финансов министър Симеон Дянков. Изключвам факта, че на негови прогнози сме се наслушали и доста често те не съвпадат с реалността. Но смятате ли, че това е възможно? За 5 години ние да изпреварим Гърция, която по доходи на населението и по части от брутния вътрешен продукт е на много по-напред от нас.
Ами вижте, аз не знам, че тях се сравняваме с Гърция.
И с тях се сравняваме, така е.
Толкова много държави, с които ние трябва да се сравняваме и наистина те трябва да са нашата база за сравнение. Ние се взимаме някоя държава, която в момента е толкова закъсала, да, че не може да бъде. Дай Боже, наистина това да се случи, аз също се съмнявам с това поведение на управление. Мисля, че трудно ще се случи това нещо, защото, вижте, добре, окей, финансова стабилност, да, това го учитаме всички, наистина трябваше да има тази финансова стабилност, трябваше да има така финансова дисциплина от страна на държавата ни, но къде са чуждите инвеститори? Защо те ни вярват? Защо не идват в България? Хайде се зададем този въпрос. Кое ни стига? Значи има нещо, което ни не стига. Т.е. те нямат сигурност. Трябва да има тази икономическа сигурност от страна. Трябва да има политическата сигурност. Т.е. това, което се каже сутринта, така да бъде и вечерта.
Да.
А не да се сменят позициите. Да се приемат закони сутринта и след 3 дена да се нарежда на президента и едва ли не да има вето върху закона. Т.е. и после да се каже, законите трябва да се обсъждат. Какво излиза? Излиза, че 3 години предлаганите от Министерския съвет закони до сега не са били широко обсъждани. Значи ние не сме авторитарна държава, не сме еднолична държава, за да не се обсъждат. Те трябва да се обсъждат. Точно това искат да видят, чуждите инвеститори. Че това, което се приеме, то ще бъде с години напред така. Няма да се промени и ще има една сигурност за тяхните вложения в нашата държава. Знаете, че всяка една инвестиция, дивидентите идват няколко години след това. Така че аз не мисля, че трябва да се сравняваме с Гърция, да. И да, и пак казвам, дано наистина се сбъднат прогнозите на господин Дянков, но аз мисля, че така гърците, ако поемат този курс, който им е показан от Европейския съюз, и това няма да се случи, ние няма как да ги настигнем.
Заявки за близо 5 милиарда евро при емисия от около милиард за българските еврооблигации били записани вече банките, менеджери на международните пазари. Заради големия интерес лихвата паднала до 4,7-4,5%.
4,4-4,43 мисля, че да.
А първоначално била над 5%. Вашия коментар?
Ами вижте, значи това, което наистина се случва, говори, че все пак наистина в България има стабилност по отношение на финансите. И някак си наистина финансовите пазари гледат добре на нас. Наистина предвиждаше се значително по-висока лихва, с която щеше да вземе, да имитираме облигациите. Това, което постигна Дянков, наистина е така един много добър успех. Но все пак трябва да се има в предвид, че това са и 5 годишни облигации. Сега, ако бяха 10 годишни облигации, може би лихвата нямаше да е така, щеше да е значително по-висока, нали?
Да.
Това също така оказа и влияние, че все пак лихвата е за по-кратък период от време. Тоест облигациите са за по-кратък период от време. Така че, но така или иначе, това наистина е успех и все пак и по-малко лихви ще плащаме. Аз мисля, че са някъде около 210 милиона ще бъдат лихвите, които трябва да платиме през този 5 годишен период, което все пак е добре за икономиката и колкото по-малко плащаме, това е по-добре, нали? Повече пари ще остават. Но вижте, ако бяха се случили тези структурните реформи в икономиката,
да,
за които ГЕРБ говореше преди да дойде на власт. Говориме за реформи в администрацията, съкращаване на излишни разходи навсякъде. Може би нямаше да се изкарчи и този резерв, който беше наследен от тройната коалиция и може би ние щеше да платиме този облигационен заем на Милен Велчев с резерва. Нямаше да се наложи да изхарчиме резерва.
Да.
За съжаление, ние изхарчахме голяма част от резерва, за да покрием разходите на администрация, разходите в другите министерства, където нямаше реформи, и сега се наложи да вземем заем. Добре, че поне е на ниска лихва. Това е вид успокоение.
Разговарям с Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. Господин Димитров, повечето от половината българи търпят материални лишения. Това е над 3 пъти повече от средното равнище в Европейския съюз и поставя страната ни начело по този показател. Данните са публикувани от 3-месечен отчет, доклад на Европейската комисия. Ако хората в дадена страна не могат да си позволят поне 3 от 9 основни стоки и услуги, се смята, че те живеят в лишения. Според оповестените данни, това важи за 56% от българите. Как ще го преодолеем този тежък проблем? Като имате предвид, че бедността е най-големият риск за националната сигурност на България, това признават и самите управляващи.
Ами, това наистина е така да ви кажа. Това, от което се лишават днес българите, за съжаление, е лишени от лекарства.
Да.
Което пък в един по-късен момент се стовари върху, върху здравната каса и въобще върху здравеопазването. Т.е. много повече пари ще се отделят, да, да се лекуват хората. Вижте, аз казах, значи, пътя е един. Ръст на икономиката, привличане на чужди инвеститори, по-голямо доверие в управлението, т.е. приемане на закони, които наистина да са обсъждани закони, закони, които да са издържани, вливане на повече свеж финансов ресурс в икономиката и подобряване на благосъстоянието на хората. В противен случай, този процес ще се задълбочава и хората ще изпадат все в по-тежка. Също така е много важно и сивата икономика.
Да изсветлее. Така е, обаче голям проблем и това. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Мерси, всичко на вас и на
слушателите на Радио К2. Благодаря, Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция.